Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni shtetin Tasmanisë në izolim për 3 ditë. Sydney hap dyert për udhëtime pa karantinë, përgjigjen linjat ajrore. Shifrat e Covid përsëri të larta në Victoria, por në ulje në New South Wales. Grand Prix në datën 10 prill. Fillojmë më gjërësisht me lajmet. Sot në Australi, numri i infeksioneve pësoi një farë rënje. Në Melbourne u regjistruan 1993 raste me Covid, ndërkohë që New South Wales pati 319 raste dhe 2 vdekje. 7 persona humbën jetën në Victoria, mes tyre një adoleshente 15 vjeçare. Në Victoria, komandanti Jerome Weimar i bëri thirrje personave që jetojnë në juglindje të Melbourne-it dhe specifikisht në zonën e Casey që të vaksinohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Ndërkohë, New South Wales ka vendosur të heqë sistemin e karantinës për personat që hynë në New South Wales nga jashtë vendit. Rregulli futet në fuqi për personat që janë shtetas australian dhe banor me qëndrim të përhershëm. Deklarata u bë nga premieri i këtij shteti Dominic Perrottet dhe kryeministri Scott Morrison nxitoi që të sqaronte se rregulli nuk përfshinte personat me viza apo turistët. Vendimi për jo australianët i përket qeverisë federale dhe zoti Morrison tha se zoti Perrottet e kupton këtë. Ndërkohë, linjet ajrore të Qantas dhe Singapore Airlines filluan fluturimet nga Londra dhe Los Angeles. Shteti i Tasmanisë ka hyrë në një izolim treditor për shkak se një person me COVID-19 i ka shpëtuar karantinës. 31 vjeçari udhëtoi nga New South Wales nëpërmjet Victoria's Paleje, ai u kap në shtëpinë e tij në Tasmania. Premieri Peter Goodwin tha se personi në fjalë nuk po bashkëpunonte me autoritetet. Ai tha se fatkeqësisht personi në fjalë arriti të harratisej nga karantina dhe nuk dëshironte të jepte informata. U deshën 2 ditë që të verifikohej që personi në fjalë kishte qenë në supermarket si dhe kishte vizituar disa pika në komunitet. Edhe një antar tjetër i familjes së tij kishte thyer karantinën e ky person tani është nën mbikëqyrjen e autoriteteve. Izolimi do të mbarojë të hënën në mbrëmje për të gjithë shtetin. Kryeministri Boris Johnson tha se ai dhe kabineti i tij ndjehen të shokuar ndaj vrasjes së një deputeti, zoti David Ames, i cili u gjeti goditur me thik gjatë një takimi me elektoratin. 69-vjeçari ishte një figurë e njohur në arenën politike britanike dhe njihej për organizimin e fushatave kundër abortit dhe pro mbrojtjes së kafshëve. U arrestua një 25-vjeçar, megjithatë policia nuk ka dhënë asnjë të dhënë rreth motiveve të veprës. Një tjetër deputete është vrarë 5 vite të kaluara në të njëjtën zonë nga një ekstremist i djathtë.
The reason I think people are so shocked and saddened is above all he was one of the kindest, nicest, most gentle people.
Të gjithë janë të shokuar, ai ishte një njeri i jashtëzakonshëm. Megjithatë, të gjitha rrethanat do të shqyrtohen dhe i shprehim këshillimet tona më të thella familjes së David. Në të gjithë Londrën flamujt u ulën në gjysmë shtiz për nder të zotit Ames. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë miratuar një dozë shtesë të vaksinës Johnson & Johnson, me sa duket, akoma nuk është e ditur se kur do të fillojë shpërndarja e saj. Johnson & Johnson administrohet me një dozë, megjithatë ekspertët thanë se tashmë është e nevojshme që të administrohet dhe një dozë e dytë 2 muaj pas të parës. Dr. Paul Offit tha se ekspertët janë të shqetësuar rreth nivelit të imunizimit të Johnson, i cili është më i ulët se Pfizer dhe Moderna.
I think this frankly was always a two-dose vaccine. I think it's better as a two-dose vaccine. It's hard to be hard to recommend this as a single-dose vaccine at this point.
Mendoj se kjo vaksin duhet të bëhej me dy doza. Nuk është aq e fuqishme në mbrojtje sa ato me dy doza. Të paktën tani do të ketë edhe një dozë shtesë për popullatën, tha ai. Shtëpia e Bardh ka hequr kufizimet për vizitorët e vaksinuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke filluar që nga data 18 nëntor. Kjo jep fund kufizimeve që janë vendosur përpara 21 muajsh, kufizime të cilat cëllën me vete dhe një ulje drastike të numrit të turistëve në vend. Tani, personat e vaksinuar do të jenë në gjendje që të hynë në Shtetet e Bashkuara pa karantinë, ndërkohë që personat e pavaksinuar do të vazhdojnë të bëjnë karantinë në vendet ku vizitojnë, si dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajmi u prit nga të gjitha shtetet e tjera dhe ambasadori i Suedisë e quajti këtë lajm të jashtëzakonshëm. Shpërthimet me bomba i kanë marrë jetën 32 personave dhe plagosën 73 të tjerë në një xhami në Afganistanin jugor.
After the attackers came, they fired on the guards and threw a hand grenade.
Sulmuesit erdhën dhe qelluan mbi rojet, hodhën një granatë dorë mbi ta. Njëri sulmues hodhi veten në erë në korridor, ndërsa një tjetër shpërtheu eksplozivin e tij ndërkohë që adhuruesit po faleshin. Është sulmi i dytë brenda një jave i cili sunon adhuruesit brenda xhamive. Shpërthimi vjen disa ditë pas një sulmi vdekjeprurës në një xhami në Kunduzin Verior. Policia ka konfirmuar se i dyshuari për një sulm me hark dhe shigjeta që vrau 5 persona dhe plagosi 3 të tjerë në qytetin norvegjez Kongsberg aktualisht është nën vlerësimin psikiatrik. Espen Andersen Brathen, një shtetas danez në moshën 37 vjeçare, arrestua vetëm gjysmore pas sulmeve vdekje prurse. Oficeri i lartë i policisë Thomas Omholt thotë se Brathen kishte pranuar se ishte vrasi i viktimave.
Yeah, he is tired and mentally ill, so we can't interview him more now. So he is in
është I lodhur dhe I sëmur psiqikisht, nuk jemi në gjendje ta intervistojmë. Megjithatë, na ka shpjeguar në detaje ato që bëri dhe të gjitha këto tregojnë se ai nuk është mirë nga gjendja shëndetësore. Kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 77.8 lekë shqiptare, 74 cent dollar amerikan, 64 cent euro dhe 39.3 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalojmë tani në sport, Formula 1 apo çmimi i madh i Melbourne-it do të mbahet në datën 10 prill të vitit të ardhshëm. Australia, e cila ka disa nga kufizimet më të rrepta të udhëtimeve për sa i përket COVID-19, ka shpresë se do të jetë në gjendje që të mbajë këtë garë duke filluar që në vitin 2022. Kanadaja, Singapuri dhe Japonia janë gjithashtu të vendosura për ta mbajtur këtë garë, ndërkohë mungon Shanghai. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot nëpër qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 12-22, Melbourne 11-16, Brisbane 15-28, Perth 14-25, Adelaide 10-17, Canberra 5-16, Hobart 10-15, Darwin 26-35 gradë Celsius. Për nesër bëra parashikimit të motit regjistron këto temperatura: Hobart 8-17, Melbourne 9-18, Sydney 11-22, Brisbane 13-28, Darwin 27-33 dhe Perth 13-22 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.